Ja, som sagt er det sidste aften under møderækken, og vi er nået frem til Romerbrevet kapitel 8. Jeg nævnte i går, at det er sidste del af kapitlet. Vi skal læse to afsnit derfra. Romerbrevet 8 fra 18 til 23, og så igen fra 31 og kapitlet ud. I må godt rejse jer op, mens vi læser. Romer 8, 18. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen, og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort lægemes forløsning. Og fra vers 31, hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte, Gud gør retfærdig? Hvem vil fordømme, Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os? Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os, for jeg er vist på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Kære Gud, vi beder dig om, at du vil gøre det godt at tale og godt at lytte. Amen. Det midterste afsnit af Romerbrevet har det danske bibelselskab forsynet med tre overskrifter. Vi så i går på kapitel 6, hvor overskriften er frihed fra synden. Over kapitel 7 står frihed fra loven, og over kapitel 8 står frihed fra døden. Det er de tre store frihedsrettigheder, som vi har i Jesus. Vi er fri fra synden, loven og døden. Jeg vil sige lidt om dem alle tre, men koncentrerer mig om den sidste, fordi det jo altså er frihed fra døden, der står over kapitel 8. Loven siger, at syndens løn er døden. Det så vi på i går, kapitel 6, vers 23. Altså, hvis du er en synder, så dømmer Guds lov dig til døden. Sådan hænger synden, loven og døden sammen. Denne aggressive treenighed er din fjende. Synden, loven og døden har rottet sig sammen imod dig for at ødelægge dig. Det læser vi om i de tre første kapitler i Romerbrevet. Men denne treenighed er egentlig ikke Romerbrevets hovedsag. Synden, loven og døden danner bare den negative baggrund for det, som Romerbrevet egentlig vil. Og det er at forkynde friheden fra synden, loven og døden. I kapitel 3, vers 25, som vi så på i tirsdags, siger Paulus om Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen. Jeg nævnte i tirsdags, at Johannes bruger det samme udtryk om Jesus, når han siger i sit første brev, kapitel 2, vers 2, han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. På Golgatas kors blev Jesus et offerlam. Han blev slagtet for vores synd. Gud lagde alle vores synder over på ham, og så lod Gud lovens strengeste straf ramme ham. Han måtte dø en synders død i stedet for os. Paulus siger om det i kapitel 5, vers 8, som vi så på i forgårs. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os. Han døde for os. Det betyder, at han var vores stedfortræder. Han bar vores synd og blev ramt af Guds lov i stedet for os. Derfor måtte han dø. Når en stedfortræder nu har båret vores synd, kan loven ikke længere fælde den dom over os, at vi skal dø. Dermed sætter Jesus os i frihed fra synden, fra loven og fra døden. Men i hvilken forstand er vi sat fri fra denne negative treenighed? For det første mærker vi jo fortsat synden i vores liv. Jeg gør det. Hvordan kan Paulus så sige, at Jesus har sat os fri fra synden? For det andet ved jeg, at jeg skal dø. Jeg ved det af erfaring. Ikke fordi jeg har prøvet at dø, men fordi jeg ser folk dø omkring mig hele tiden. Og jeg ser ikke nogen blive ret meget mere end 100 år gamle, så dør de. Ja, de fleste bliver ikke engang 100 år. Derfor må jeg konkludere, at jeg skal også dø. Og så mærker jeg også dødens kræfter i mit legeme. Sygdomme og en langsom nedslidning. Det er døden. Den er på spil i mit legeme. Disse erfaringer fortæller mig, at jeg skal dø. For det tredje fortæller Guds lov mig, at Gud straffer synden med døden. Jeg citerede det før fra Romer 6:23, syndens løn er døden. Det står der jo stadigvæk. Paulus skrev det oven i købet efter Golgata. Derfor gælder lovens dom fortsat. Det menneske, der begår synd, dømmes til døden. Hvordan kan Paulus så sige, at Jesus har skaffet frihed fra døden? Her er det måske nok klogt at definere døden. Hvad vil det sige at dø? Bibelen taler om døden på tre forskellige måder. Den åndelige død, den legemlige død og den evige død. Ingen af disse former for død betyder eksistensens ophør. Når Bibelen taler om døden, mener den ikke, at den døde ikke længere findes. Der er blot tale om tre forskellige former for adskillelse. For det første. Den åndelige død er menneskets adskillelse fra Gud. Denne død oplevede Adam og Eva den dag, de faldt i synd. Gud havde sagt det til dem på forhånd. Træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af. Den dag, du spiser af det, skal du dø. Og det var, hvad der skete. Adskillelsen fra Gud, den åndelige død, oplevede Adam og Eva den dag. De ophørte ikke med at eksistere, men de oplevede, at de blev skilt fra Gud. Når man lever på afstand af Gud, befinder man sig uden for det element, som man blev skabt til at leve i. Man er, så at sige, levende død. Men det modsatte gælder også. Når troen bliver til, går man fra åndelig død til åndeligt liv. Jesus sagde det sådan: den, der tror, er gået over fra døden til livet. Johannes 5, 24. Derfor siger Paulus til Efeserne: også jer har han gjort levende. Efeser 2, 1. Efeserne levede for så vidt i bedste velgående, inden de kom til tro. De passede deres job og deres børn. Men de levede uden håb og uden Gud i verden, fortsætter Paulus i vers 12. I den forstand var de døde, åndeligt døde, før de kom til tro. Det er den ene form for død, som Bibelen taler om, den åndelige død. Men der er to andre former for død, den legemlige og den evige. Den legemlige død, nummer to, indtræder, når menneskets legeme og ånd skilles fra hinanden. Legemet bliver lagt i graven og går i opløsning, men ånden lever videre, adskilt fra legemet. Det er en unaturlig situation, som ikke skal vare evigt. En gang vil Gud igen føje legemet og ånden sammen. Det sker ved opstandelsen på den yderste dag. Det er vigtigt at understrege, at de legemligt døde er ikke hørt op med at eksistere. De findes endnu. Der er bare sket en midlertidig adskillelse af deres legeme og ånd. På Jesu tid var der to store religiøse partier i Israel. Det var farisæerne og saddukæerne. De sidstnævnte, saddukæerne, troede ikke på noget liv efter døden. Men Jesus sagde til dem, Matthæus 22, fra vers 29, I er på vildspor, for I kender hverken skrifterne eller Guds magt. Så mindede han dem om, at Gud ifølge de hellige skrifter er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Og så tilføjede Jesus, han er ikke Gud for døde, men for levende. Hvad betyder det? Jo, Abraham, Isak og Jakob lever endnu. De er hos Gud. De ophørte ikke med at være til, da de døde. Deres ånd blev skilt fra deres legeme, men det er kun en midlertidig situation. En gang vil Gud oprejse dem fra de døde. Der skal vi se Abraham, Isak og Jakob. Den legemlige død betyder også adskillelse fra mennesker. Den døde bliver revet bort fra sine kære. Men også det er en unaturlig og midlertidig situation. En gang ved opstandelsen på den yderste dag skal vi se vores kære igen. Det forudsætter dog, at både de og vi har levet i troen på Jesus. For i Bibelen hører vi også om nummer tre, den evige død. Det er en evig adskillelse af Gud fra de vantro, og en evig adskillelse af de troende fra de vantro. Den evige død er et andet udtryk for fortabelsen eller helvede. Det er ikke kun de troende, der skal opstå legemligt. Det skal de fortabte også. Jesus siger i Johannes 5, 28, den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem, de, der har øvet det gode for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Alle mennesker skal opstå legemligt. Efter opstandelsen vil de, der ikke tror på Jesus, blive kastet i helvede med legeme og sjæl. Derfor advarer Jesus os, frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Matteus 10, 28. Den situation er evig. Åbenbaringsbogen siger om de fortabte, røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat. Åbenbaringsbogen 14, 11. De er i al evighed adskilt fra Gud og fra de frelste i himlen. Men de fortabte vil have både deres sjæl og deres legeme med sig i fortabelsen. Først skal de opstå legemligt. Derefter går de legemligt ind til den evige fortabelse. Men ligesom med den åndelige død og med den legemlige død, gælder det med den evige død, der ikke taler om eksistensens ophør. Nogle har, især de senere årtier, forsøgt at bortforklare helvede ved at sige, at de fortabte vil blive tilintetgjort. Så findes de ikke mere, siger de. Det er ikke, hvad Bibelen siger. Det er ikke, hvad der menes med død i Bibelen. For død er ikke eksistensens ophør. Den er bare adskillelse. Bibelen taler altså om døden på tre forskellige måder. Den åndelige, den legemlige og den evige død. Hvilken af disse former for død er det så, Jesus befrier os fra? Faktisk dem alle tre. Allerede i det øjeblik, vi kommer til tro, får vi Gud som vores far og Jesus som vores bror. Om den situation siger Jesus, I er i mig, og jeg i jer. Johannes 14, 20. Og Paulus beder om, at Kristus ved troen må bo i vores hjerter. Efeser 3, 17. Ved troen er adskillelsen mellem Gud og os ophørt. Han bor endda inde i os. Vores legemer er tempel for Helligånden. 1. Korinterbrev 3:16. Efter Jesu genkomst skal vi se ham med vores legemlige øjne. Men allerede nu er det sandt. Den åndelige død er ophørt. For adskillelsen mellem Gud og os er ophørt. Det gælder, når vi tror på Jesus. Fordi vi tror på ham, kommer vi heller ikke til at opleve den evige død. Vi kommer ikke engang til at opleve nogen dom, for vi er allerede gået over fra døden til livet, siger Jesus. Og dommedag bliver derfor frifindelsens dag for os. Sådan kommer vi til at opleve det. Nogle af os kommer heller ikke til at opleve den legemlige død. Det gælder for dem, der lever, når Jesus kommer igen. Paulus skriver sådan om det. Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles. 1. Korinther 15, 51. Når Jesus kommer, skal de døde opstå legemligt. Vi, der endnu lever den dag, skal beholde vores legemer, men vi skal forvandles i overensstemmelse med det legeme, som Jesus fik ved sin opstandelse. Paulus formulerer det sådan, at Jesus er opstået fra de døde som første grøden af dem, der er sovet hen. 1. Korinther 15, type. Ligesom blomster i februar er forårs bebudere, sådan bebuder Jesu opstandelse vores opstandelse, og vi kan se af hans opstandelses legeme, hvordan vort bliver. Paulus sammenligner i 1. Korinther 15 vores nuværende legemer med det opstandelses legeme, som vi vil få. Han kalder det et himmelsk legeme, 1. Korinther 15, 40. Det er ikke helt let at forstå for os, hvilken slags legeme det er. Vi har jo aldrig prøvet det. Men Romerbrevet 8 hjælper os til at forstå i hvert fald noget af det. Der hørte vi. Vers 19. At skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares, og at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Hele Guds skaberværk vrider og vonder sig i veer. Verden er gået i stykker. Det var ikke Guds oprindelige hensigt, at dyrene skulle æde hinanden. Det var ikke Guds oprindelige hensigt, at plastik og olie og udstødningsgasser skulle svine skaberværket til. Uden at de ved det, længes planterne og dyrene, ja hele skaberværket, efter den forvandling, som Guds børn er på vej imod ved Jesu genkomst. Det er nemlig ikke bare os, der skal opstå legemligt. Det skal skaberværket også. Derfor hører vi flere steder Bibelen tale om en ny jord. Hele verden skal genfødes i en ny og uspoleret skikkelse. Vi kunne godt være lidt politisk korrekte og kalde det økologisk frelse. Allerede gennem Messias siger Gud, nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det, men I skal fryde jer og juble til evig tid over det, jeg skaber. Esajas 65, 17 og 18. Det Nye Testamente bekræfter dette håb. Peter siger, efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor. 2. Peter 3, 13. Og Johannes stemmer i, jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt. Åbenbaringsbogen 21, 1. Bibelen giver os grund til den forventning, at vi skal vandre legemligt rundt i en verden med jord og klipper, med luft og vand, med planter og dyr, men uden sygdom og ulykke og død. Det bliver langt på vej genskabelsen af det paradis, som Adam og Eva blev smidt ud af. Den største forskel vil være, at risikoen for et nyt syndefald er ophørt. På den nye jord skal vi ikke frygte for, at nogen kommer til at spise et forkert stykke frugt. Moses siger om vores nuværende situation. Vores leveår kan være 70 eller 80, hvis kræfterne slår til. Hastigt går det, så flyver vi bort. Salme 90, vers 10. Noget af det mest karakteristiske ved tilværelsen efter syndefaldet, det er døden. Den er med i alt. Den lægger en dæmper på al glæde og livsudfoldelse, selvom vi måske ikke går rundt og tænker på døden hele tiden. Og mange forsøger aldrig nogensinde at tænke på døden. Men vi ved jo godt, at alting har en ende. Jo længere du lever, des flere mennesker skal du lægge i graven. Dine forældre og hele den generation er måske døde. Og hvis ikke, så kommer du til at opleve det. Så kommer turen til din egen generation, din ægtefælle, dine søskende, dine venner. Lever du længe nok, kommer du til at lægge dem i graven. Du kan endda komme til at lægge et af dine egne børn i graven. Og den eneste mulighed, du har for at undgå disse erfaringer, det er, hvis du selv dør tidligt. Det understreger, at døden er stærk. Her nu er den stærkere end livet. Den får altid det sidste ord. Ja, det vil sige, det gør den så ikke alligevel. For Gud har lovet, at han engang vil fjerne døden. I 1. Korinther 15, 26 siger Paulus, som den sidste fjende tilintetgøres døden. Døden er en fjende. Sådan oplever vi det også jo. Døden lægger en dæmper på det hele. Vi ved aldrig, hvornår den kommer og tager vores kære fra os, eller tager os fra vores kære. Døden er imod os. Men er Gud for os, hvem kan da være imod os? Spørger Paulus i vores tekst. Det er Romer 8, 31. Og han fortsætter. Det er svaret, vers 38, hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Døden betyder adskillelse, har jeg sagt, men fordi Jesus har besejret døden, kan den ikke længere skille os fra Gud, og på længere sigt heller ikke fra livet. Vel, på denne side, midlertidigt, kan døden skille os fra hinanden. Men vi skal se hinanden igen. Vi skal se jorden igen. Planterne, dyrene, vandet og skyerne, vi skal se det hele igen. Men i en ny og forløst skikkelse. Til den tid vil synden og døden nemlig være borte. Det skal vi glæde os til. Jesus siger det på denne måde, at vi skal rette os op og løfte vores hoveder for vores forløsning nærmer sig, Lukas 21, 28. Men frihed fra døden er ikke kun noget, vi ser frem imod. Vi lever allerede nu i denne frihed. Det skyldes den måde, hvorpå Bibelen definerer døden. Døden er ikke eksistensens ophør. Døden er adskillelse. Den åndelige død er menneskers adskillelse fra Gud. Den adskillelse skyldes synden. Og den fører til den legemlige og den evige død. Men når vi kommer til tro, går vi over fra døden til livet. Vi bliver gjort levende, vi der var døde i vores overtrædelser og synder. Det er sammenhæng med den måde, hvorpå Bibelen definerer livet. Jesus siger til sin far, dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Johannes 17, 3. Livet er altså at kende ham. Døden er ikke at kende ham. Hvis vi kender Jesus, er vi allerede gået over fra døden til livet. Så kommer vi ikke fra dommen. I stedet venter os en evighed sammen med Jesus på den nye jord. Der skal vi vandre rundt sammen med ham og med alle dem, der kender ham. Vel skal vi dø, hvis altså ikke Jesus kommer igen inden da. Men døden vil så være overgangen til livet. Og egentlig ikke en død. Desuden er det allerede nu vores virkelighed, at loven ikke har noget at anklage os for. Jesus har nemlig også givet os frihed fra loven, fra dens anklage og dom. Det gjorde Jesus ved at tage denne anklage på sig. Derfor måtte han dø. Han gjorde det for os. Når vi tror på Jesus, kan loven tordne alt det, den har lyst til. Den kan måske nok forskrække os med sine trusler, men så må vi høre, hvad Guds ord siger. Lovens ret til at anklage os, der tror på Jesus, er ophørt. Nu er det med loven som med naboens hund. Den gør værre, end den bider. Vi har altså fået frihed fra loven. Men det gælder kun dens anklage og dom, for så længe vi lever her, skal vi leve efter loven. Vi skal rette os efter Guds vilje. Men vi skal ikke gøre det i angst for dom. Vi skal overholde Guds lov i taknemmelighed mod Jesus, og fordi vi ikke ønsker at skade de andre. Sådan er det nemlig med den, der tror på Jesus. Han eller hun er taknemmelig for, hvad Jesus har gjort, og han eller hun ønsker at være over for de andre, som Jesus er. Med troen på ham er vi blevet sat fri fra syndens herredømme. Den skal ikke længere bestemme retningen på vores liv. Når det så sker, at vi alligevel falder i synd, hvad skal vi så gøre? Skal vi miste modet? Nej, det skal vi ikke. Vi er sat fri fra lovens anklage og dom. Det gælder hele vores liv, det gælder også, når vi falder i synd. Jesus døde jo for syndere, derfor er det kun syndere, der får frihed fra lovens anklage og dom, nemlig når vi tror på syndernes forladelse. Samtidig bliver vi sat fri fra døden. Ja, det er allerede sket. Vi er gået over til livet. Snart skal vi få lov til at se livet udfolde sig, som Gud oprindelig ville det. Når Jesus kommer igen, og vi skal opstå legemligt, der skal jorden også opstå legemligt. Der skal vi gå omkring i det nyskabte paradis. Det er friheden fra døden. Lad os takke ham for den. Kære Jesus, vi takker dig for, at du frivilligt gik ind under døden for os, og at vi for din skyld nu er gået over fra døden til livet. Så beder vi dig om, at du vil hjælpe os til at løfte hovedet, så vi kan se, at vores forløsning nærmer sig. Vi glæder os til den dag, hvor vi skal se dig og gå omkring i den nyskabte verden uden synd, uden sygdom og død. Derfor beder vi med den sidste bøn i hele Bibelen, kom snart, Herre Jesus. Amen.